Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в студиото Антон Тодоров, политолог. Здравейте, господин Тодоров. Добре дошли в студиото на Радио К2.
Добър ден.
Помните ли 10 ноември 89-та година?
Доста добре.
Вие сте млад човек, аз от това ви питам дали го помните.
Бях първи курс с политология тогава.
Така, значи имате реална представа как...
Много реална.
Как вървяха събитията около 10 ноември. Помните ли прословутия екопротест в градинката на Кристал?
Да. Не бях бит, да се изкарам днес.
Репресиран. Нищо, но знаете много добре как свързваме и до ден днешен промените на 10 ноември с екопротестите в Русе, в София. Не случайно ви питам, защото въпросът ми всъщност е след екопротестите през 89-та година станаха големите промени в България. А след протестите днес на Орлов мост, които пак са своеобразни екопротести. Какво можем да очакваме в вашия анализ?
Доколкото видях хората, които са организатори на тези протести, мисля, че в чисто политико-партиен смисъл, там трудно би могло да се роди структура, партийно формирование, което да участва. Поне за момента така си мисля. По-скоро това беше спонтанен ред в голямата си част. Това беше нещо, което е по конкретна тема, да го кажем така, тематичен протест, да, който обаче не изключвам в даден момент така да се разшири с прилепянето към протестната вълна на различни групи, на различни слоеве българи, които смятат, че това управление не трябва да повтори мандата си. Казвам повтори, тъй като смятам, че те ще си изкарат мандата, каквото и да говорят различни хора. И понеже това го знаят самите хора от ГЕРБ, днес имаме много интересна новина в един от всекидневниците, в електронния сайт излезе, че готвят служебна победа. Служебна победа, като се опитват да говоря за ГЕРБ, като се опитват да направят това, което е изборно законодателство в Гърция. И по този начин дори 1% този, който е първи, дори с 1% да е, той би могъл да привлече към себе си.
Отрече Искра Фидосова, народната представителка от ГЕРБ и председател на правната комисия в Народното събрание, отрече, че подобно нещо са заложили като промяна в изборния кодекс. А впрочем, според това, защо толкова много се говори напоследък за промени в изборния кодекс? Какво налагат такива промени? Та днес чак кръгла маса организира президента под своето егида. Какво е толкова несъвършено в сегашния изборен кодекс, че се налагат промени? Включително и самите управляващи заговориха за промени.
Ако довърша първия въпрос и отговора си, да ви кажа на госпожа Фидосова, дума не вярвам.
Защо така?
На човек,
на
който...
На тази видна политичка.
Впечатляваща монтанска политичка, така да кажем. Ами на човек, който вкара фирмата на съпруга си да сменя дограмата на Народното събрание в първите месеци на управлението на ГЕРБ, това е толкова байганилско, толкова намирише на нещо родно. Та си казах, че тази жена просто няма да й вярвам, ако ще и да казва нещо в аурата наистина. Що се отнася до необходимостта или по-скоро провиждането от управляващите на това, че трябва да се променя изборното законодателство, аз смятам, че там има няколко неща, които ако те променят и ако те актуализират, апгрейдват, ще бъде добре. Но общата тенденция при тях не е към подобряване на законодателство в някакъв абстрактен смисъл, в добрия смисъл на думата, а то е извличането на позитиви, на ползи от прибиваването на властта и възможността да създадеш правила, които на следващите избори да ти позволят да спечелиш. В България това не се е случвало. Най-близко до нас е 2009 година, когато Тройната коалиция направиха тъй наречените мажоритарни депутати, като се надяваха да спечелят.
Те добре си изиграха сами шегата с тези мажоритарни депутати.
ДПС спечелиха 5 или 6 мажоритарни, всичко друго отиде в ГЕРБ заради тогавашната вълна. Някои казват заради едни изявления на Доган. Сигурно има истина и в тях.
Да,
за
вероятно. Вероятно има истина, но с причините, вие сте сериозен политолог и знаете, че не са в изявленията на Доган. а са далеч по-сложни и по-пространни, отколкото се опитаха от БСП да не ги представят. Но едно е сигурно.
Никой не се отдава да проявя чувство за хумор и този път не стана.
Не, трудно е, когато само ви слушат без да ви виждат слушателите. Да. Зато и нека да уточним, че далеч по-сериозни са проблемите, отколкото едни мажоритарни кандидати и едно изявление на Ахмед Доган. Но едно се повтаря винаги, че всички управляващи, когато искат накрая в 12 без 5 да прокарат някакви промени в избирателните закони, все уж за да спечелят от тях, накрая бумеранга се обръща и те задължително губят от тези промени в законите. Дали и този път има опасност да се случи същото за управляващите?
Ако изхождаме от традицията, която се е създала, вероятно е така през тези 22-3 години. Но все пак остава капчица вероятност, да, съмнение, предвид на това, че ако се върнем към изборите миналата година, видяхме, че това управление успяха много сериозно да използват ресурса, който дава властта, и получиха на местните избори един резултат, който беше много малко очакван. Нямаме време да влезем в детайлизация, да, но ГЕРБ в местните избори надминаха всякакви очаквания. И ако изходим от отношението на премиера, което дори наскоро беше ревитализирано в яснотата си, т.е. той отново беше питан по темата за масовите нарушения по време на местните президентски избори, и той каза голяма работа от това, че двама депутати са изнасяли чувалчи с бюлетини. Виждаме, че тези хора нямат самоконтрол, нямат нещо спрямо което да си дават сметка дали вършат законни или незаконни неща. Като си дадем сметка и за нещо друго, че в България всичко е впримчено в една обесваща примка, говоря за тези независими уши от властта, било медии, било граждански организации, било слоеве от тъй нареченото гражданско общество, ще си дадем сметка, че няма възпиращ фактор и всичко е оставено на добрата или недобрата воля на хората, които управляват. Няма да скрия, че медиите в България са хванати в мъртва хватка. При това изчезване на живите пари, няма защо да се очудваме, че всяка медия полага неистови усилия да се добере до някакви пари, които представляват част от мерките за публичност на една или друга европейска програма. И от тази гледна точка, когато Мирослав Найденов плати или не плати на една медия, се даваме сметка, че по този начин, по един много легален и формален начин, една медия може да бъде обуздавана.
Но защо само Мирослав Найденов?
Примерно казвам, защото там има много пари в програмата за селските райони.
Да, всички
примерно
министри си плащат по един и същи начин. Именно. Всички, които имат желание да имат влияние в медиите, си плащат
и
по един
и по формален начин, който пак казвам, това са мерки за публичност, които тези пари са решени, че трябва да бъдат дадени на медии. И само да довърша, че 2009 година стана ясно, че някои медии са получили от Държавен фонд Земеделие, в момент в който те нямаха пари за заплати в този фонд, шестцифрени суми, една телевизия, която вече няма РЕТВ, една радиогрупа и медийна група, една друга телевизия с гръцки за сега собственици. Тоест тези неща трябва да се казват и наистина усилията, които вашето радио полага и цената, с която отстоява възможността за независима медийна политика, трябва да бъде най-малко изговаряна и толерирана в тая посока.
Висока е цената, която плаща нашето радио, но в същото време няколко днес опозиционни политици, лидери ми казаха, че едва ли не техният рейтинг не расте и не ги усеща обществото като алтернатива, защото медиите са виновни. Аз не съм много съгласна с тази постановка и ще ви попитам и вас, какво е най-важното, което трябва една опозиция да прави, за да може да я припознаят като алтернатива? Вярно е, че медийното присъствие има значение, но е вярно, според мен, че не само медийното присъствие е това, което определя отношението на обществото към една партия или една политическа сила.
Ако тръгнем от неправилни предпоставки, ще стигнем до грешни изводи. Казвам това, за да можем да уточним какво значи опозиция. Ако става дума за синята коалиция, тя опозиция ли си, при положение, че ключова комисия, като икономическата, е председател, лидерът доскорошния на СДС? ДСБ опозиция или при положение, че имат двама посланици, трима заместник-министри и още един кусур висши държавни чиновници? РЗС опозиция или при положение, че аз в личния си архив разполагам със снимки с господин Яни Янев, който се прегръща долу в района на Сандански с Бойко Борисов в една съдебна зала на районния съд. Опозиция или е БСП? Жената, с която живее лидерът на БСП, получава огромни пиарски договори в момента от държавни институции. Коя е опозицията, за която говорим и дали това е опозиция? Направих това въведение, защото е много важно, пак както казах, да имаме ясни предпоставки и не грешни, за да имаме и верни изводи. Но, понеже предполагам, че в тази опозиция влизат вероятно сините.
Влизат и сините влизат като опозиция, и червените са си опозиции, и ДПС си опозиция, макар че за тях ще стане дума. И след малко, защото пък тя ги подозират, че са вече в коалиция с ГЕРБ, Фондацията Медийна демокрация, следейки публикациите в Телеграф, стигнала до извода, че ГЕРБ и ДПС вече са в коалиция, защото само позитивни неща се публикували в Телеграф по отношение на ГЕРБ. Да. А се знае Телеграф, чия издание. Въобще, картината е много сложна в България. Но по изборните резултати е ясно кой е опозиция и кой е управляващ.
Това е формално, но аз не напразно направих един алтернативен поглед върху това кой е опозиция, дали изобщо има опозиция в България. А що се отнася до тази медийна групировка, беше титулувана като медийна групировка на банката на ДПС. Този термин, че КТБ е банка на ДСП, може да го каже само откровенно неинформиран, откровенно аут от контекста човек, който не си е направил труда да проследи историята на банката КТБ, и когато разбере кои са собствениците, кои са били акционери там, когато разбере, че един човек като Франк Карлучи в началото на 90-те години чрез Carlyle Group е бил акционер в Корпоративна търговска банка, Ескандер Малеки, който беше ключов фактор в управлението на НДСВ, синът на бившия ковчежник на иранския шах, свален 79-та година, е бил акционер в тая банка. Когато види, че 88-ма година КТБ е създадена от едно българо-съветско инвестиционно дружество, финансирано от тогавашната външно търговска в последствие Уникредито банк, ще разбере, че това не е банката на Доган. Доган е един местен балканец, който никой няма да го пусне в големия банков бизнес. И защо банка КТБ държи цялото парично обращение в енергетиката на България.
Но не само енергетиката, КТБ, но е много важно обстоятелството, много важно обстоятелството, че много държавни фирми, не само енергетиката, много държавни фирми си държат парите в тази банка и тя финансира една медийна групировка.
Казвам, държавните фирми, основно енергетиката е тази, която поради ред причини е печеливша. Само ТЕЦ 2, който е най-голямата собственост държавна, печалбата на последните години не пада под 50-60 милиона на година. Затова премиера им наложи да издържат отбора Берое, затова им наложи едни огромни ремонти на стадион Берое, затова могат да си позволят държавните фактори в България да се отнасят с публичната собственост, каквато е и ТЕЦ 2, като към частна.
Да.
Това е големия проблем.
За да се върнем на нашата си тема, тъй като тези дни Фондацията Медийна демокрация отчете, че има разминаване между това, което се чете във вестниците и списанията, и това, което отчитат социолозите. На първо място се дава пример с премиера Бойко Борисов, най-споменаваният политик в медиите. За 5 месеца 3670 пъти, ако не ме лъже паметта, е споменат. 4 пъти повече в сравнение с президента. Това е според медиите. А според социологическите агенции и премиера търпи някакво понижаване на рейтинга. Защо се получава това разминаване между медиите и социологическите агенции?
Ами, вероятно се получава асинхрония в това кой какво инвестира и в инвестициите в медиите и в социологическите агенции. Ако мога да се пошегувам, а и не само да се пошегувам. Знаем, че шеф на кабинета на премиера е една госпожа, която имаше социологическа агенция. Знаем, че той държи много на тези видими неща. От вчерашното ключово интервю в едно списание видяхме много снимки от неговия дом в Бояна, където той стои сам като куче. И да ви кажа, аз какво забелязах, че там няма една книга. В неговия дом в Бояна, в тези 5 или 6 снимки, където беше даден в най-различни ситуации, виждаме един човек, да ви кажа честно, ми заприлича наистина на всички тия, които живеят частни лица в Бояна. Това са някакви новобогаташи, за които книгата е някакъв атрибут, който спокойно може да бъде пропуснат. Нямаше една книга в дума на президент, на премиера. Аз не мога да си представя нормален човек, който да живее без книги. Аз лично...
Не, ние ако тръгнем по тази логика, вие представете ли си да сте вие премиер и да ви слагат портрета по капаците на леки коли?
Това е отделно. Между другото, в една телевизия днес имаше култови фрази на този човек, който предстои да стане член на ГЕРБ. И да ви кажа, изпреварвайки неговия отговор, каква музика пуска на тази силна уредба, аз бях убеден, че той ще каже чалга и той каза чалга.
Да, каза чалга човек.
Описа образа
на тези... Вие като политолог давате ли си обяснение на факта? Дни наред българското общество живее с един капак на една лека кола. Дни наред ще живее с догадките, коя била дамата на сърцето на премиера. И защо какви проблеми ни вълнуват и то в период на тежка икономическа криза, на период в който безработицата стига 13%, когато в Евросъюза ни казват, че победно сме на първо място в Съюза, когато по брутен вътрешен продукт на човек от населението в България сме на последно място в Евросъюза, а нас ни вълнуват снимката на един политик, как е сложена на един капак на лека кола. Аз лично нямам спомен, Тодор Живко, да сме го слагали на леките си коли, да е откровено ви казвам.
При това забележете, че имаше детайлизация от...
Антон Тодоров, слушаме политолог.
Детайлизация в изясняването, защо палците на премиера били толкова къси.
Да, да, и защо по един пръст не му се вижда. Да. Още някакви...
Сега, аз ще си позволя един каламбур, но той вероятно ще отговори по един специфичен начин на това, което ми задавате като въпрос. Днес по корейската агенция, говоря агенцията на Корейската Народно-демократична република, изтече информация, аз я прочетох в английския вариант, да. Агенцията е много хубаво да се види как би изглеждала примерно БТА, ако това нещо продължава и в България. По корейската агенция на Корейската Народно-демократична република изтече информация за 14-годишно момиче, което се е удавило преди няколко дни при наводненията там, опитвайки се да спаси портретите на Ким Чен Ир, Ким Чен Ун и на други такива.
Дайте да спрем до тук, защото това вече ми звучи много тревожно.
Просто
да спрем до тук.
Успяваме да се поразсмеем с него, но аз ви казвам, че при друга международна среда и при тази пълна липса на съпротивителни сили на нормалността в България, това с капаците сигурно е началото на едно пълно, ще го наречем, политическо и публично изкофяване на масата от българите.
Благодаря ви за вашия коментар. Дано да не сте прав, дано това изкофяване да е само до тук, в бъдеще да не се случва и дано не стигнем до съобщението от Корейската Народно-демократична република. Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. Антон Тодоров, политолог.